ចាប់តាំងពីប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011មកប្រជាជននៃប្រទេសសេរីបានបាត់បង់ជីវិតជិត470,000នាក់និងបង្កឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនលាននាក់អង្គការអ្នកសង្កេតការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រៅពីតួលេខនេះពលរដ្ឋដែលបាត់ខ្លួនមានច្រើន10,000នាក់ទៀតដើមចោមដំបូងគឺការបះបោរទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីបាល់សាអាឡាសានលាលែងពីតំណែងដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាំឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបដិវត្តរដូវផ្ការីកដែលដើមតោងចេញពីប្រទេសតូនីស៊ីក្នុងប្រទេសនេះយុវជនបានទម្លាក់មេរណនរបស់ពួកគេម្នាក់បានដូចបំណងគឺលោកស៊ីនអែលអាប៊ីនឌីនប៊ីលអាលីដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង20ឆ្នាំដើមចោមនៃការទាញទម្លាក់មេរណនរូបនេះគឺកើតចេញពីអំពើពុករលួយយុវជនអត់ការងារធ្វើច្រើនលឹះលុបសរុបពេលគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រខុសគ្នាជាខ្លាំងអំពើអយុត្តិធម៌គ្របដណ្ដប់សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបដិវត្តរដូវផ្ការីកនេះនឹងរីករាលដាលជាខ្លាំងនៅពិភពអារ៉ាប់ដោយចេញពីប្រទេសតូនីស៊ីបដិវត្តនេះបានជ្រៀតចូលប្រទេសលីប៊ីអេស៊ីបនិងស៊ីរីតែមិនដូចអេស៊ីបទេសម្រាប់ស៊ីរីมันបានអនុវត្តការអត់អោនឬសម្រុះសម្រួលជាមួយក្រុមប្រឆាំងនោះទេលោកអាល់សាអាឡាសាតបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រធានាធិបតីលីប៊ីម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីគឺវាយបង្ក្រាបបាញ់សម្លាប់ក្រុមយុវជនឬក្រុមណាទាមទារឲ្យលោកកែតម្រង់ការដឹកនាំប្រទេសពួកតវ៉ាដំបូងមិនមែនទាមទារឲ្យលោកអាល់សាតលាលែងពីតំណែងនោះទេគឺទាមទារឲ្យលោកប្រកាន់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យកាន់តំណែង7ឆ្នាំតែបែបនេះលោកនៅតែបន្តធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្រុមការបោះឆ្នោតដែលគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមប្រកួតនិងគ្មានអ្នកសង្កេតការនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមខ្លំមើលនោះទេការបោះឆ្នោតរបស់លោកអាសាតដែលធ្វើឡើងក្រុមការចាត់ចែងរបស់បករបស់ខ្លួននោះបាននាំឲ្យលោកបន្តកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2000មកដល់ពេលនេះគឺបានជិត18ឆ្នាំហើយដោយសារការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការកែតម្រង់នេះនាំឲ្យបកប្រឆាំងនិងយុវជនបដិវត្តផ្ការីកចាប់យកអាវុធធ្វើការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពឬបំរាស់ពីរបបអាល់អាសាតដែលពេលនោះក្រុមប្រជាធិបតេយ្យមានអាមេរិកនិងលោកខាងលិចនៅពីក្រោយបានផ្ដើមឲ្យមានភ្លើងសង្គ្រាមមកដល់ពេលនេះដើមចំនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ IC បានជ្រៀតខ្លួនចូលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិចំនួន3នៅពេលតែមួយការកសាងអំណាចរដ្ឋកើតចេញពីបទបញ្ជារបស់លោកអាល់សាតច្រើនជាងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិតតែងឡើងនីតិរដ្ឋផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយក្រុមបកពួកខ្លួននាំឲ្យប្រទេសសេរីធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះច្បាប់ជាអាវុធមុខ2គឺជាឧបករណ៍បោះសម្អាតក្រុមប្រឆាំងជាជាងកសាងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទុំសោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងខ្លួនគឺត្រូវមានទោសតាមច្បាប់បញ្ញត្តិក្រុមណាមានកំហុសដោយអ្វីមួយមានមាត្រាមួយទៀតមកបកស្រាយនិងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមនេះក៏មានទោសដែរតែក្នុងរូបភាពមិនមែនជាការប្រឆាំងរបបលោកអាសាននោះទេក្រុមនេះមានស្ថានទម្ងន់ទោសទៅតាមកំហុសជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងវិញឲ្យតែមានកំហុសគឺជាក្រុមក្បត់ត្រូវគេចោទថាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិភាពលោកអាល់សាតបានព្រមានថាសន្តិភាពដល់ទីណាគឺបទបញ្ជារបស់លោកត្រូវបានអនុវត្តនៅទីនោះតើលោកអាសាតជានរណាលោកបាល់សាអារ៉ាសាតកើតនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ1965លោកជាកូនប្រុសទី2របស់លោកហាហ្វេសអាល់អាសាតលោកហាហ្វេសអាល់អាសាតជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ2000លោកហាហ្វេសអាល់អាសាតបានស្លាប់ទាំងកំពុងកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីទី18ដោយសារបងប្រុសរបស់លោកស្លាប់ដោយសារផ្ទុះរថយន្តនៅឆ្នាំ1994នាំឲ្យលោកអាល់សាតបានក្លាយជាទីយាត២ឪពុកលោកអាល់សាតជានិស្សិតពេទ្យលោកបានក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលលោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យយោធាលោកបាល់សាលអាល់សាតជាប្រធានាធិបតីទី19បន្ទាប់ពីលោកគឺមានអនុប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីសេរីរុកនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់រួចហើយគឺអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមបាត់ចោលប្រឆាំងរុកលោកអាល់សាតដោយតុលាការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាម ICC បន្ទាប់ពីក្រុមស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញការវាយប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរបស់លោកអាល់សាតដោយសារការប្រើអាវុធគីមីមួយប្រភេទទៅលើជនស៊ីវិលរបស់ពួកឧទាមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017សំណុំរឿងនេះបានធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC អស់ហើយ យ៉ាងនេះក្តីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាមហាមិត្តរបស់ប្រទេសសេរីបានចំទាស់ជាខ្លាំងចំពោះការចាប់យករបបលោកអាសាឋិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់ ICC ក្រុងមូស្គូថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់អាវុធគីមីឬជនស៊ីវិលនោះទេដូចគ្នានេះដែរក្រុងមូស្គូបន្តអះអាងថាការចោទប្រកាន់ជាថ្មីទៀតថាកងទ័ពរបស់លោកអាសាដបាញ់អាវុធគីមីនៅក្រុងឌូម៉ាកាលពីថ្ងៃ7មេសាឆ្នាំ2018នេះក៏គ្មានភស្តុតាងដើម្បីបន្តកសាងសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកអាសាដដែរតែក្រមសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនឹងកើតមានលូត្រាណាលោកបាល់សាអាឡាសាត់ត្រូវបានផ្ដួលរំលំពីខ្ញុំនួនបូរិនវិសុទ្ធស្រ្តីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា